На последнем заседании Кабмина Гурбангулы Бердымухамедов защитил главное направление, выбранное им для развития страны.
Сонку үкімет масаратынны Гурбангулы Бердымухамедов юрдың өсіші чүйін сайлап алын юрлырның етасы ғурлырны қорап чықыш етті. Түркменистанына дөрюян, юда чықиян әклі проблемалар. Шол санына президентің ұғлан едіян шығарлары да жеделлін, ара алып масараттышмадан, дискуссиядан даштағалияр. Президентің өзі оның идеянынан тұтыш пропаганда машини, дүні хәкіметің ділінен шыққан сөзлері есасланиян 2 пұрсоти қайталабы ұрияр. Әкілі дөулет құрылышларының 3 айлық иішлерінің жемлеріне середен хөкімет масағатынна да шолар яңланды. Оларың есасысы дөулет халқы чүйіндір дейін шығар. Икіншісі, нәмеділіян болса барсы дүнияның демократик стандарттарына қолайдыр. Эмма иш үдіні тұтыш маслағат макро ықтысады көркөзілері башланды. Берді Қытай, Иран әлі әпет ұлы ғаз мүштерлерінің пейда болмағы, пенсияларың, айлықларың пешілігі дер арлы етті үтті дұрмышта яшиян, 104 мүн адамда ғиынаншылы реакция дөрі деян көп миллиард долларлық құрылышықлар барысынна құрын варияр. Эйтем миллиардларча доллар харж эделип курулган кашаң министрликлерин, яда мейманканалардын биналарынын, көшк топлумдарынын, бизнес меркездеринин, ядыгарлыктарынын һәм бейлеки дескаларынын дөүлөт халкы чүйүндөр деген шыгара калташыган жери барбы? Ол адамдардын күнүлүк турмушун еңилдештирмеге хакыйкаттан да жардам эдерби? Яда ол дүйнөнүн демократик стандарттарына якын жагдайы Түркмөнстанды дөрөтмөгө йыккын эдиен пропаганданың ішімі. Кечен анны ұны олын өкімет маслағатынны шуда яңланды. Йөні шол еққын етмә, хейч кім бош сөздін аңыр кетшен, іш үдінні амалашен, іш өкмінні тередіп білмед. Йордың дашар дүния білін арасы берк япықты, ол берктен берк қолыптар білін хәдірім шол япықлығын сақлияр. Бұяғдай одалы үлін өзіні информация дәрежесінде көркедіяр. Йөнікі граждандарын нәмелері білмеліғі, нәмелердің бейхабар қалмалығы діңі йоқорды чөділіяр. Мысал үшін Украинада я Балтика юртларынны, құт өзі яшиян регионынны болып кетшиян вақалары халқын білмеу хөкманнен. Қырғызстанны қанын өкішіклі хәкімет чалшығы, Бақиевің хәкіметтен шетлештірілмегі Түркменістанның хабарларынны асла йоқ. Хамана шол юртта хич ил вака болмадыкка болмаян ялы дип, постсовет дөүлөттөр боюнча эксперт Александр Народевский комментариясын давам эттирер.
Как же это все сопряжено с лозунгом «государство для человека»?
Гурун дүния стандарттары арасында гидиян болса, муни дөүлөт халкы чүйүндөр деген шыгар билен нехили багылаштыржак. Егер вакалар миллионлорчо түркменстанлыйнын көзүнүн алдында доолу терсине болуп турса, түркмен пропагандасына ким ылынжак? Хакимиеттер адамдары асла эскермелик эдип, адамдарга информация бермекте дүния демократик стандарттарынын көз көртөлө жүрөрдү. Халкара сыйынчыларын пикиричи, дөүлөт жолбашчыларынын эхли планларына назар айланса, онун гуманитар бөлөгү макро ыктысадий өзгөрүшлөрдөн көр вакт нече этсе ийди. Иш үдүнү дөүлөт жемгети дәлли диңе өзүн өстүрүяр. Айдалы телекечилер сынпын дөрөтмөгө идилиян сыйынчыклар эгирт улуу дөүлөт планларынын эм проекттеринин янына жуда эжид бир зат болуп калыяр. Дөүлөт өз қуатын арттырыяр. Йөні орны йөнікөй адама орын йоқ. Егер йөнікөй адамын бәхвейдіні екі әдімі әділсі, ол хөкман көзейлерді, халық білерді. Пенсияларын айлықларын біраз қалдырылмағым, дұрмышы ұмуымы либералаштырмаздан, мәсана дейліп берілген садақаялы болып көрінеяр. Егер юрттағы өзгөрүшлөр министрликлердин бинасына ядыгарликлери дәрли, көнүн көнү адамдары дегишли болсо дей, халк ону катуу кабыл эдерди. Өз раяттар үчүн юрттан чыкмак, юрда келмек түзгүнлөрүнө бир арым жасалар, халк ону канагаттанмак билен жүрөктөн кабыл эдерди. Түркмөнстан дүйнө жемгечилиги билен фаарлашыкты өсөр деп, өкмөт маслагатына берди Мухаммедов айтты. Bu bir tapmaça yalırat. Şol tapmaçanı Türkmenistanlılar öz günlülük durmuşunu ulanayan hakiki diline özleri tercim etmeli oluyarlar. Türmelerdeki demir gözönüklerin tədilenmeyi, bayramçılık günleri olara bir bölücük metke verilmeyi hiç bir dadi yenilleştirmeyer deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kommentariyasını tamamlayar.
От того, что в тюрьме поменяют решетки и подкинут на праздники по кусочку масла, легче не будет.